subax wanaagsan dhigaysiyaal, halkani waa raadiyaha dalsan soo dhawaada qodobada waaweyn warka subax. Al-Shabaab oo weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday deegaanka Daaro Nimca oo hoostaga degmada Rundigood ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo saxiixay sideed sharci oo ay ansixiyeen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka dalka. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayay wasiirka maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalka Suudaan. Dadka ka soo barakacay dagaalada laascaanood ee degan Godqaboobe oo la gaarsiiyay deeq raashin ah. Ciidamada booliiska oo goof fagaare ah ku gubay maanduuriyo dhowr nooc ka kooban gacantana ku dhigay dadka ganacsanayay. Dowladda Soomaaliya oo soo saartay amar lagu xakameynayo isticmaalka dawooyinka dalka soo gala. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah Mareykanka oo sheegay in dambiyo dagaal laga geystay intii ay socotay colaadda dalka Itoobiya.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Leys magal wanaagsan waa subaxnimo talaada ah, taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 22ka bisha 3aad sanada 2023. Intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka subaxaatan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan. Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal saakay dagaalamyaal ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal culus oo wararka ay sheegayaan in Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Daaro Nimca oo hoostaga degmada Runirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaana wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in deegaankaasi ay weerareen dagaalamyaal ka tirsan. Sida wararku inagu soo gaarayaan, Al-Shabaab ayaa weerarka waxa ay halkaasi ku qaadeen weerar ku bilowday qaraxyo, waxaana socda sida haatan wararku ay tilmaamayaan dagaal xoogan u dhexeeya ciidamada Macuusleyda iyo sidoo kale dagaalamyaasha Al-Shabaab. Dad goob joogayaal ah ayaa soo sheegay inay maqlayaan dhawaaqa rasaasta iyo sidoo kale hubka noociisa kala duwan oo labada dhinac isku adeegsanayaan. Dagaalkuna waa mid xoogan ilaa haatan, macada khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi waxaana adag in la ogaado khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca maadaama wali uu socdo dagaalku. Sida wararka aynu ka helino, weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ciidamadii militariga ahaay uu ka saaray dhammaantood deegaankaasi saakay ay weerareen dagaalamyaasha Al-Shabaab. Waxaana halkaasi deganay ciidamo tababar ku soo qaatay dalka Eritrea. Ilaa haatan, mas-uuliyiinta iyo sidoo kale maamulka guud ee gobolkaasi wax war ah kama is soo saarin dagaalkaasi, sidoo kalena ma jirto cid ilaa haatan xaqiijisay qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi. Dhanka kalena, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saxiixay sideed sharci oo ay ansixiyeen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka dalka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa munaasabad ku qabsoontay madaxtooyada qaranka waxaa xalay oo ku saxiixay sharci oo ay horey u soo ansixiyeen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Sharciyadan oo gaaray ilaa 8 sharci ayaa waxaa ka mid ah sharciga la dagaalanka waxa loogu yeeraa argixisada, iyo sidoo kale sharciga socdaalka iyo sharciga dhowrista xogta dadweynaha. Waxaana 8 sharci yihiin kuwa muhiim ah sida uu sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo hadlay kadib ansixinta ama saxiixitaanka sharciyadaasi.
Baarlamaanka Federaalka sanad in yar ka hor ayaa doorasho ka timaadeen. Doorashada aad ka timaadeen xiisad idin hayaa ma lagu noqonaya? Yaa nimankii odayaasha ahay ee maalihii ladi ka soo doortay mas-uuliyiinta ka ahaa oo aan dhowaan bay dhawo kusoo kulanaan waxay dhaheen diyaar uma nihin doorasho dadban dambe inaan oday ka noqono diyaar uma nihin. Hadde haddii idinkii doorasho dadban ku yimidna aadan diyaar u ahayn, kuwii soo sameeyey oo doorashada dadbaneed ka soo shaqeeyey odayaasha ka ahaana aanay diyaar u ahayn, sabab aan meesha usii joogno ma jirto. Soomaa soomaaliya ilaahay idinkiis doorashada soo socota waa qof iyo cod, waa qof iyo cod xisbiyeysan oo xisbi la isku doorto, xisbi la isku doorto. Markaan leeyahay maxaan ka wadaa, waa xisbigu waa meesha, waa dheer yahay, waa gaaban yahay, waa buuran tahay, waa caata aan lalahayn ee fikir kale isku dhaafsado lagu kala taga, waa suuqi waaye. Xisbiyadu waa suuq badeecada la keensado, badeecada la keensanayana caqli waaye. Shahaado jaamacadeed ma ahan, maxaan ku yiraahdaa inaad 114 xifdisan tahay ma aha. Dadkan Soomaaliyeed ee duruufahan ku jira ee aad ka dhalatay meesha ay joogaan see looga dhaqaajinaa oo meeshaas kale loo geynaa, wiilka iyo gabadha ra'yiga ka qaba uu cad yahay oo soo bandhigi kara ra'yigooda waaye kuwa xisbiga ku bulaalaya. Waxaan rabaa, mathaaladu waa badan yihiin. Magaalada Muqdisho ee caasimadda ay aan joogno 69-kii iyo intii ka horreysay council ay lahayd la doorto dadka Muqdisho ay doortaan, councilkaasi dhowr quality u lahay. Mar waaye horta Soomaaliya u ahay, qabaailku ha u kala babadnaadeen, ha loo kala badnaado, laakiin Soomaaliya dhammaa aa issharaxaysay oo in badan oo ka midana la soo doortay. It just happened, way dhacday. Kii ugu dambeeyey 25-kii 13 ka mid ahaa yaa isku reer noqotay. 25-13 hadday dhinac u baxday maxaa soo haray? Waa absolute majority soomaa. Nimankii sidaas ahay waxay ku guul daraysteen duq magaalo inay doortaan. Sidii oo kale saddaat aan ka hadlay nin beesha shanaadaha duq magaalo looga doortay magaalada Muqdisho, waa la wada yaqaanaa Sharif Cidrus Aldeejir yaa loo doortay iyadoo oo 25 xildhibaan oo councilka ka mid ah 13 ka mid ah ay isku reer yihiin. Siyaasaddu tira badnaan ma aha, laandheeri ma aha, siyaasaddu waa abaabulnaan iyo fikr lagu abaabulnaan karo. Meel cidlaa lagama abaabulnaan karo. Dadku waxay ku abaabulnaan karaan fikir jira oo lagu wada qancay ayaa la wada xambaari karaa oo la wada qaadi karaa. Laakiin yaa ii tolahay, ma jiro maxaa 4 reerood iyo iyo barka baarlamankan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ka kooban meel xildhibaanadeedu isku hal meel u codayeen, miyaa jirta? Weligeed ma dhicin, mana dhacayso. Taas marka daliil waxay u tahay siyaasadda qaranka qabiilku inaanu relevant ka ahayn. Dalkana Ilaahay idinkiis baros mustaqbalka soo socda ee Soomaaliya aad iyo aad ayuu aniga iila qurxoon yahay. Inta hadda aan marayna iyo muddada aan joogno waa yani geedna waa qorsu dhiib, laakiin waxaan rabnaa meel laga sii wadi karo inaan joogno. Meeshii aan ugu nimbaday waa inaan uga tag, waa ka tageynaa ma joogeyno, definitely waa ka tageynaa ma joogeyno. Annagoo og marka inaan ka tageyno aan ka fikirno sidee uga tagnaa.
Codkaasina wuxuu ahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay munaasabada xalay lagu qabtay madaxtooyada oo madaxweynuhu uu ku saxay sharciyada. Waa 8 sharci kuwaasi horay usoo ansixiyeen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Dhanka kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi hogaaminaysay wasiirka Gaashaandhigga, waa wasiirka maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalka Suudaan Marwo Axlaam Madani Mahdi, taasi waa wafdigaasi oo ah kuwa ganacsato u badan kana qayb galay madasha maalgashiga ee Soomaaliya iyo Suudaan. Ra-iisul wasaaraha ayaa xusay xiriirka taariikhiga ah ee u dhexeeya labada dal, isagoo sheegay in maalgashadayaasha reer Suudaan ay ugu bannaan tahay ama say u bannaan tahay fursado Soomaaliya waa Soomaaliya ay uga bannaan tahay fursado maalgashi oo aada u ballaaran, iyadoo si gaar ah looga caawinayo ganacsatada Suudaan ee xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada waddan ee walaalaha ah. Dhankeeda, wasiirka maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalka Suudaan, Marwa Axlaam Madani Mahdi, ayaa ra-iisul wasaaraha la wadaagtay sida ay ugu faraxsan yihiin ka qaybgalka madasha iskaashiga iyo maalgashiga ee SUM Suudaan. Waxa ayna xustay in wafdigana ay ka mid yihiin 40 shirkadood oo ganacsi oo laga leeyahay dalka Suudaan, kuwaasi oo danaynaya in ay maalgashiga ku sameeyaan Soomaaliya. Soomaaliya iyo Suudaan ayaa kala saxiixday heshiisyo kor u qaadaya iskaashiga iyo sidoo kale isdhaafsiga badeecadaha iyo weliba maalgashiga, taasi oo ay barbar socotay xoojinta iskaashiga xiriirka labada dal ka dhexeeya. Markaana haddii aynu fiirino dadka kasoo barakacay dagaalada laascaanood ee degan deegaanka lagu magacaabo God Qaboobe, ayaa waxaa la gaarsiiyey deeq raashin ah. Wariyaheena Anisa Botan ayaa naga soo dirtay Garoowe.
Qoys gaarsiisay deeq raashin ah. Dadka deeqdan la gaarsiiyey ayaa dadkii kasoo barakacay dagaalka ka socda laascaanood, kuwaasoo ku sugan deegaanka God Qaboobe. Waxaa goobta wareejinta deeqdaasi ka hadlay ee Sodma mudane Xasan Ciise.
Maanta waxaan joognaa deegaanka God Qaboobe oo aanu rashidno qol ee lixda Maris oo ka mid ah dadka ka soo baxay laascaanood. Waxaa la socotaan deegaanka laascaanood ku barakacay in ka badan 300,000 qof, kuna barakacay 500 meel ama deegaan oo kala duwan gobolka Lugaal iyo deegaanka xeebaha kale ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Maanta waxaan rabnaa hay-adda maalintii sidooyinka qaranka oo ka socota wakiila, waxaan u mahad celinaynaa guddiga gurmadka laascaanood iyo wasaaradda deegaanka iyo sidooyinka iyo wasaaradaha kale ee gudaha ee gudaha shaqeeya runtii oo sameeya isku dhasho hay-adda maalintii sidooyinka amro ku diyaarnahay takulaynta iyo gelistaaga shacabka Soomaaliyeed ee joogaan ee Kalabashan. Sidaa la socotaan hay-adda maalintii sidooyinka ka horreed intii deegaanka laascaanood bilaabay in aanu dadka badan 11 diyaaradood oo raashin iyo daawo soo jira keenay. Diyaaradahan si qaadeen in ka badan 100 dhaawac ah oo ku dhaawacmay dagaalada laascaanood. Maanta waxaan rajeyn insha Allah in la mid ah dhaawacaas aan xamar geyno. Waxaan aad u mahadcelinayaa marxaladda saddexaad dadkii deeqayaashii nagu deeqay raashinkan runtii maanta halkaan ku qaybinayno insha Allah tacaala aad aad u mahadsantihiin.
Anisa Botan, Radio Dalsan, Garoowe.
Halka warkaas aad kala socotaan dhegeystayaal, waa raadiyaha dalsan Muqdisho Soomaaliya. Markaana qodobada dibadda, xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antonio Blinken ayaa sheegay in xubno ka tirsan ciidamada militariga Ethiopia ee loo yaqaan ENDF iyo sidoo kale ciidamada ilatariga iyo ciidamada xoreynta ee Tigreega ee TPLF iyo xoogga maxaaradu in ay galeen dembiyo dagaal intii lagu guda jiray iska hor imaadkii ka dhacay waqooyiga dalka si Ethiopia u dhexeeyey dowladda federaalka Ethiopia iyo xoogga TPLF. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa sidoo kale sheegay in wariyaasha iyo xubno ka mid ah ciidamada militariga Ethiopia iyo ciidamada Eritrea iyo xoogga maxaaradu ay geysteen dembiyo ka dhan ah bani aadinimada, taasi oo ay ku jiraan dilal, kufsi iyo sidoo kale noocyo kale oo xadgudubyo galma ah. Blinken ayaa sheegay in xoogga maxaaradu in ay ku kaceen dembiyo ka dhan ah bini aadnimada oo ay ka mid yihiin in ay qasab ku sameeyeen masaafurin ama sidoo kale barakicin isirsifayn ah oo ay kula kaceen qowmiyadda Tigreega ee ku nooleed galbeedka dalkaasi Ethiopia amase galbeedka ee Tigreega. go-aankan ayaa yimid kadib markii safar waa kadib safarkii oo toddobaadkii hore ku tegay wasiirka dalka Ethiopia waa wasiirka uu ku tegay dalka Ethiopia halkaasi oo uu ku amaanayo horumarka laga sameeyay hirgelinta heshiiskii nabadeed hase ahaatee uu ka gaabsaday in uu dib u celiyo heshiiskii ganacsiga Mareykanka. Dowladda Ethiopia iyo ciidamada Tigreega ayaa kala sii xaday heshiiska nabadeed bishii November, taasi oo soo afjartay colaadii ay ku dhinteen 10,000 ee qof, 900,000 ee kalena ay ku wajaheen gaajo iyo sidoo kale barakacyaal. Waxaana afhayeenka xukuumadda Ethiopia Legesse Tulelu oo la hadlayay warbaahinta uu ka jawaabay arintan isagoo oo sidoo kale sheegay in ay tahay mid wax kama jiraan ah. Guud ahaan dhegeystayaal, warkii subaxeed kala socotiina raadiyo dalse waa naginta cidii wararkayga seegan waxay dib kaga heli karaan baraha inuu internet ku leenahay.
Wararka la haysa hubsiimo u helidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin. War la heliyaaba talal heli.